Gepler Adatly radiosi. Habarlar günnelimizden dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýylyň 5 aýynyň netijelerine bagyşlanan hökümet mejlisinde kanagatlanarly ötüş sanlarından dolu hatabatlar dinläp, sebäbini anyklaşdyrmazdan bir näçe resmi käýinç ýylan etdi. Bu käýinçler eklenç aladalar sebäpli ýurtdan gidýän adamlaryň sanynyň barha köpelýändigi hakyndaky howsalal maglumatlaryň sözüp çykan wagtynyň ýygyanyna gabat geldi. Tadahanyň maglumatyna görä, bu gezek wezipe borçlaryny tarawa laýyk ýerine getirmän, işde goýberen kemçilikler üçin ýylyp käýinç berilenleriň arasynda Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň we Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň iş dolanyrjysy Hazymrat Hazymradow hem bar. Şeýlede döwlet başçylygynyň wezipe borçlaryny tarawa laýyk ýerine getirmän işde goýberen kemçilikler üçin diýip Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministri Amanurdy Isanow berk käýinç ýylan etdi. Mundan başga wezipe borçlaryny tarawa laýyk ýerine getirmän garmagyndaky ministrligiň we puwda gedarlarynyň işine gödökçülügi gowşadan üçin ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Çary Gylyjowa käýinç ýylan edildi. Adatça bolşyal käýinçleriň anyk sebäbi görkezilmeýär. Şol wagtda hökümet mejlisinde berilen hasabat hatlarda ählur boyunça ötüş kazanlarını hususan da daşary ýurtlara eksport edilen ağır karitlerinin möçörünün köpölenini gaydılıyar. Türkmenistan ekspertlerin çıkarayan neticelerine göre nevit bahalarının global ardanlamasından son en ağır iktisadi kıyınçılıklarını baştan geçiriyar. Türkmen hükümeti bu krizisi boyun alman daşardan getirilen önümleri azaltmak, eksportun orunu tutan ve eksport edip olacak önümleri köpöltmek siyasetini öne sürdü. Emma yerli kıyınçılar sonku 30 yılda bilimli, hünerli adamların 50 yıllarını azalmağı, bürokratik pähkelçiliklerin ve korrupsiyanın artmağı neticesinde önümçülük mümkünçülüklerinin görünötüğün peselerini, yurt Çinnäk bazarlaryň iň esas al karytlary bilen hem üpçün edilip bilinmeýänligini habar berýärler. Howpsuzlyk aladalar sebäpli anonimlik şertinde pikirini aýdan ýerli synçylardan tapawutlykda türkmen döwlet mediýasy ýurtda azyk bolçulygynyň döredilendigini habar berýär. Prezident Berdimuhammedow bolsa golaýda sözüni delillendirmeden Türkmenistanyň buğday eksport edýän ýurda öwürlendigini aýtdy. Geçen ýyl gurak gelen hem Türkmenistan 2018-nji ýylda ýygnama planlaşdyrylan gallasyny alyp bilmedi we bu ýagda ýurtda un, çörek, kepek ýaly günnelik zerur önümlerin gatçylygyny, dükanlaryň önüne ul nowatlaryň döremegini Käbir etraplarda döwlet bahasından berilýän yerli unyň normasynyň azaldylmagyny alyp geldi. Şu aralykda aprel-mart aýlaryna ýagan dogamly ýagyşlaryň boý alyp gelýän buğday arpekinlerini ulduýany ýetirenligi habar berilýär. Bu ýagdaýlar hususan un çörek ýetmezçiligi, durmuşyň barha gymmatlamagy, işsizligiň ýokarlanmagy, maliýe kynçylyklarynyň köpelmegi bilen ýurtdan çykýan we başga ýerlerden gadanç gelýän türkmen raýatlarynyň ýygyderli artmagyny getirýär diýip adatlygyň habarçylary daşary ýurtlara çykan raýatlar habar berýärler. Türkmenistan'a resmileri kainç, berk kainç, sonku duyduruş vermek, onları yığı-yığıdan tədəlimek esasında dören kadr gelli geçerliği, karasızlık yıllarının başından veri, kada uğurlu ve dinçiler bu çərənin hiç bir mesele çözmeyenliğinin tersini problemaları çunglaşdırıyanlığına idiyarlar.